Отхожу.
Virðulegur forseti, ástæðan fyrir því að við leggjum svo mikið á okkur hér í minnihlutanum að reyna að koma þessu máli af dagskrá er sú að ef að það er í lagi að taka ákvarðanir þá virkjunarkosti sem að ekki hafa verið lagðir til að eru fluttir á milli flokka af verkefnastjórn með þessum hætti þá snýst þetta ekki bara þessa þrjá virkjunarkosti sem að hér ræðir. Þá snýst þetta ákvarðanatökuna virkjanakosti ókomna tíð. Þannig að þetta mál snýst þá alla fossa landsins. Alla mögulega virkjunarhugmyndir sem að uppi eru. Því að ef það í lagi að setja þessa þrjá kosti sem eru til viðbótar í breytingatillögu meiri hluta atvinnuveganefndar með þessum hætti í nýtingarflokk, þá í lagi að setja allar hugmyndir, alla fossa landsins í nýtingarflokk. Þannig að þetta mál virðulegur forseti að snýst alla fossa landsins.
Háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.